interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak konečně ještě jednou to musím říci, protože jsem zase jako zapomněl pro změnu zapnout zvuk, to je krásný. Já prostě funguji perfektně. Takže, jak jsem již řekl, zapomněl jsem trošičku vypnout zvuk, možná jste slyšeli někteří, že mi volal do vysílání, tak trochu překvapivě, byl jsem z toho trochu, protože jsem začal akorát vysílat, jsem z toho byl trochu zmatený, Jirka Bezák, kterýho tím samozřejmě ve vysílání teď vítám. Ahoj Jirko.
Taky děkuji za uvítání a zdravím všechny tvoje posluchače a doufám, že naše beseda bude zajímavá.
Ano, jsi to fakt trošičku rozhodil, jsem nečekal, ale samozřejmě jsem psal tě na Facebooku, myslím, že jo, aby si mi zavolal, takže jsem rád, že voláš, ale nepočítal jsem s tím, takže, ale to nevadí.
Život je plný překvapení.
Ano, trochu mi to rozhodilo tady koncept. Dobře, je to interakce. Problém je v tom, že Jirka má problém se Skypem, takže musíme to trochu přehodit. Pokud byste někdo chtěli volat do vysílání, tak bohužel na Skypeu teď bude, teda na Skypeu, na telefonu teď bude Jiří Bezák a vy teda můžete volat na Skype svcs.vysílání. Ten, kdo nemůže, bohužel nedá se nic dělat, bude to chvilku trvat, já nevím, 10 minut, 4 hodiny, možná díl, nevím. Budeme si povídat, Jirko, o tom, jak život jde a především, co se teď děje. Po tom, když nám prostě zemřel Gott, jak se ta doba krásně vystříbřuje, jak se někteří lidé ukazují, co jsou zač. Shodou okolností, ještě než ti dám slovo, tak jsem dneska otevřel tady Seznam, to je ten sluníčkářský web, víte, o co jde, a hned na prvním místě samozřejmě velkýma titulkama je napsáno: Gott byl hlásnou troubou okupačního režimu. Vlál jako prapor, tvrdí písničkář Hudka. Takže oni mají velkou radost, když se kdokoliv přidá a může Gotta pomluvit. Takže takhle to je. A takto se vystřibřují někteří lidé. Já se přiznám, že jsem Hudku nikdy moc nemusel, i když jsem věděl, že tenkrát kdysi byl proti režimu, ale já nevím, už i tenkrát podvědomě já ho moc nemusel. Nevím proč. Naopak od Nohavici a různých takových lidí tohoto člověka se nemusel. A teď se ukazuje asi proč. Co je to za člověka. Takže prosím, povídej sám, rozjeď to, ty víš jak určitě.
Tak nejdříve bych chtěl pozdravit ještě jednou posluchače Svobodného vysílače a popřát krásný dobrý den. Věřím tomu, že celá naše republika, celý národ obrečel prakticky ztrátu nejslavnějšího výjimečného člověka a zpěváka Karla Gotta z toho důvodu, že v podstatě byl členem de facto každé české nebo slovenské rodiny, protože postupně se vypracoval svojí pívlí a svým talentem a svojí, dá se říct, láskou k lidem k tomu, že jeho písničky se vryly do srdcí a duší našich lidí takzvaně nesmazatelným písmem. Dám příklad, že v podstatě ty písničky neopěvovaly jenom lásku, jako převážně, ale mnohdy i, dá se říct, přispívali k vytváření morálního kreditu lidí v tom smyslu, že jeho písničky oslovovaly veřejnost i v těch dobách dobrých i zlých a dá se říct, že byl stálicí a majákem v našem prostoru, v společenském nebo celospolečenském. A zatímco politici se střídali, měnili, režimy se měnili, tak on svými písničkami dával radost do života všem i v těch dobách minulých, i v těch dobách dnešních. Mm-hmm. Nejsmutnější na tom však je, že se bohužel jeho smrti objevilo pár jedinců, se dá říct, z té skupiny lidí, kteří se zaštiťují láskou proti nenávisti, ale přitom nenávistně čtí na jeho, dá se říct, posmrtnou slávu v tom smyslu, že špiní jeho jméno a snaží se doslova Karla Gotta vymítit z paměti nás občanů, pokořit ho, zesměšnit, nějakým způsobem ponížit. Přitom jsou to mnohdy i umělci, kteří mu nesahají ani pokotníky v tom, jak on byl pracovitý, jak byl prostě svým způsobem pro tu lásku k písním a k lidem zaujatý. On svým způsobem nastavil zrcadlo těm lidem. Ano. I po jeho smrti nastavil zrcadlo právě jejich charakterovým vlastnostem. A já bych ne, v tomto případě ani se nebál vyjádřit takový názor, že lidé, kteří si neváží velikána českých dějin, ať už historicky, politicky, nebo mediálně, nebo kulturně, nebo celospolečensky i v popové hudbě, tak si neváží v podstatě toho národa. Národ, který má takové velikány, jako byli Alois Jirásek, nebo Jan Amos Komenský, nebo T.G. Masaryk, nebo v poslední době Karel Gott, to jsou lidé, kteří se rodí jednou za 100 let a myslím si, že bychom si jich měli považovat a měli bychom mít k ním úctu i v případě, že třeba v některých momentech nemusíme se vším souhlasit. Protože není člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Ale v každém případě tu pietu a nějakou úctu tak pracovitému člověkovi, který měl rád lidi a lidi spojoval, co by most, bychom měli zachovat. Mm-hmm. No. Myslím si, že nejhorší na tom všem je, že ty lidé, kteří se tak říkají zaštiťují Václavem Havlem, zaštiťují se sametovou revolucí, disentem, chartou, proti němu brojí, protože podepsal kdysi antichartu, tak jako spousta dalších umělců. Ale bylo to v době, která prostě to nesla sebou. Zaprvé ne vždy, ať byli komunisté u moci, neříkali vždy lež o tom, co nám bude následovat potom, až přijde kapitalismus. Jak jsme měli možnost se přesvědčit, v podstatě se mnohé naplnilo. Byla nezaměstnanost, lidé ztratili jistotu. Ztratili, dá se říct, zdravotní bezpečnost, to znamená, dříve měli veškeré léčení zdarma, dneska vlastně musíme si připlácet, třeba na zuby.
A to přesto, Jirko, a to přesto, jestli si pamatuješ, přece Havel tenkrát v tom slavném projevu říkal také mimo jiné, nevěřte jim, lžou vám, žádná nezaměstnanost nebude, nic nebude horšího, nevěřte jim. Jsou to štváči a snaží se vás poštvat proti mě. Tenkrát to říkal přece úplně jasně. Ejhle. No, povídej dál.
No, právě, já bych tomuhle řekl jednu věc. Blíží se 30. výročí sametové revoluce, kterou sám Karel Gott nazval v podstatě převratem. Došlo k tomu, že se dohodli západní a východní mocnosti Spojené státy americké a tehdejší Sovětský svaz o tom, že se vlastně zbourá berlínská zeď, že se zbourá železná opona a Sovětský svaz v podstatě nechal volnou ruku těm východoevropským zemím, aby si šli svou cestou. No a samozřejmě se to chytli nejenom tajné služby, že jo, ale chytli se toho i takoví lidé, kteří prostě ucítili příležitost dostat se k moci, napakovat se, což se potvrdilo v rozkradení našeho národního majetku, v rozprodání, v devalvaci našeho československého státu, v rozpadu našeho státu federálního. Prostě je vidět, že ne všechno bylo dobré a v podstatě my můžeme mluvit sice o demokracii, o svobodě, ale bohužel okleštěné. A já řeknu proč. Okleštěná je v tom, že sice máme svobodu cestování, ale z 10 milionů může cestovat tak 1 milion lidí a zbývajících 9 milionů prostě na to cestování po Evropě nebo po světě buď peníze nemá, anebo má takové starosti s exekucema a podobně, že si to nemůže dovolit. To je jedna věc. Tady chybí taková ta ekonomická svoboda. Další, co po těch 30 letech můžeme konstatovat, v českém národním hospodářství v podstatě existuje už jen pár národních nebo státních podniků, jmenujme například Budvar, které prostě jsou už takzvaně ojedinělými státními nebo národními skvosty, ale víme, že takový plzeňský Prazdroj nebo Škodovka a podobně je v cizích rukách, jsou v cizích rukách i takové velké bankovní domy jako Česká spořitelna v Čechách a na Slovensku Slovenská spořitelna. Čili tady vidíme, jak ti naši noví páni po 17. listopadu hospodařili, že prohospodařili všecko, co mohli, a co neprohospodařili, tak to rozkradli nebo nechali rozkrást. Čili Československo se rozpadlo ve dví. Síla našeho státu samozřejmě je tím pádem malá, protože ty dvě malé republičky nemůžou v žádném případě nahradit ten ekonomický gigant, který tu byl v podobě Československa. My jsme byli konkurenceschopní, byli jsme schopni soběstační vyrobit si potraviny, levné potraviny, brambory stály, že jo, nějaký korunu 60 za kilogram, dneska jsou brambory dražší než banány, jistě to hospodinky uvítali.
Jestli mohu, Jirko, na druhé straně slyšel jsem od mnohých lidí, ekonomů, kteří udělali tu privatizaci, teda tu kuponovou privatizaci a podobně, že to tak není, že jsme prakticky byli totálně zdevastovaní a že jsme mohli obstát pouze na tom zaostalém východním trhu. Jakmile se to otevřelo, neměli jsme šanci a proto jsme museli zprivatizovat a prakticky všechno prodat, všechno zničit a začít úplně znova. Takový byl názor otce kuponové privatizace, já si asi nemůžu vzpomenout na jeho jméno, kdo to byl, tak se s ním bavil. No, to je jedno.
Podívej se, je to úplně jedno, jak se jmenoval. Já asi vím, koho myslíš, ale já nebudu záměrně jeho jméno jmenovat, protože chci, aby zapadlo zapomnění.
Ano.
Já ti řeknu jednu věc. Z pohledu mého můžu říct, že samozřejmě po pádu železné opony by Československo mělo obtížné postavení, pokud by zůstalo v nějakém tom socialismu, ať už reálném nebo lidským, s lidskou tváří, tak jak to původně chtěl Alexander Dubček. Protože by jsme se stali objektem samozřejmě agrese, tak jako Jugoslávie Miloševičova, protože Západ si nepřál na území Evropy žádný postsocialistický nebo postkomunistický nebo socialistický stát s lidskou tváří a podobně, protože jemu šlo o obsazení trhů. Mm-hmm. Je samozřejmé, že pokud by jsme zastávali politickou linii, která by byla neslučitelná se západní linií, tak bychom byli sankcionovaní. Byli bychom v každém případě likvidovaní ekonomicky a politicky a posledně i možná i vojensky, tak jako bývalá Jugoslávie. Čili můžeme říct, že při všem zlém, co nás potkalo, Můžeme být rádi, že došlo k nějaké dohodě mezi bývalým režimem komunistickým a nastupujícím disentem Václava Havla v tom směru, že byly předány politické otěže, byť s Václavem Havlem v mnohých věcech souhlasit nemůžu a nesouhlasím a rozhodně jsem byl i proti tomu, aby se vytvářel kult jeho osobnosti, což je vidět na pražském letišti v Ruzini. Takže tady bych v podstatě řekl, že vše zlé bylo i na něco dobré, což je pravda v tom, že jsme byli uchráněni nějaké vojenské agresi a nějakému tlaku politicko-ekonomickému, který by nás devastoval. Pravdou taky je, že v té době prostě bylo nemyslitelné, aby pokračoval nějaký východní socialistický režim tady v té oblasti, protože víte, jak to dopadlo v Rumunsku, tam byla téměř, vlastně se dá říct, občanská válka, kdy vlastně i byl popraven, že ten bývalý prezident Čaušesku. Takže v podstatě můžeme říct, že zaplať pánbu za to, že tady ta revoluce, respektive předání moci politické, proběhlo nekrvavou cestou a mírumilovně. No a tady právě se nad tím zamyslím i nad tím, jak ta budoucnost toho našeho státu, v podstatě našich dvou národů, slovanských, Čechů a Slováků, by měla pokračovat v té měnící se Evropě a měnícím světě. Myslím si, že spousta lidí sleduje současný Brexit, který se odehrává, kdy britské ostrovy se vzdalují od Evropské unie a vědí proč a mají důvod k tomu. A myslím si, že i ta naše část Evropy, ke které bychom se měli pevně připevnit, to znamená Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, V4, by měla táhnout za jeden provaz a měla by ochránit tento úsek Evropy od nelegální migrace. Mm-hmm. Protože ta nelegální migrace bude ničit Evropu. V Bruselu si to buď neuvědomují, nebo jsou podplaceni, to už nechám.
No, to, Jirko, prosím tě, jestli mohu taky do toho vstoupit, ty jsi teď zmínil V4 a mezi jinými i Slovensko. A já se tě chci zeptat, co říkáš tomu teďko té obrovské kauze, která tam je, protože to tak vystřelilo a okamžitě to přestalo, to znamená ty odposlechy, které se tam vyrojily a které jsou naprosto skandální a ukazují na to, co my tady celou dobu říkáme a oni o nás tvrdí, že si vymýšlíme, že jsme konspirátoři, že to nemáme ověřený a podobně. A teď, když se to ověřilo, tak je ticho. Víš, o čem mluvím jistě?
Ano, vím, vím. Já jenom
řekni k tomu něco, kdo vlastně a kdo na těch odposleších byl, protože oni to dokonce vysílali i na ČT, já jsem to slyšel na ČT, tento odposlech, kdy tam nějaký, myslím, prokurátor generální, nebo to tam Karel prostě mu tam nadával do slov, který tady nemůžu říkat, nějakýho politika nebo koho, jak je možné, že nedělá to, co chce on, na čem se domluvili, jestli to je kvůli penězům. No tak to teda fakt nechápe, protože ty peníze tam má schovaný u něj celou dobu. Kdykoliv si o něj může říct, proč mu je nedal hned. Tady se ukazuje, jak to mají všechno ošefovaný. To znamená, oni si podplatí někoho, ale zároveň na něj drží kompro takzvaný. Ano, takže všichni ty, kteří s tím systémem, nebo já nevím, kteří v té politice něco mohou dělat, nějaké ty prebendy, nějaké ty výhody, které můžou zařídit, tak ty jsou všichni uplacený a drží na ně kompro. Totiž ty odposlechy si držel sám ten prokurátor ve svém bytě a nějak se na to přišlo, nevím jak. Ano, jako kompromitující materiál v případě, že by někdo neposlouchal podle něj. Ale tady to úplně obrací situaci, protože prokurátor vlastně hájil zájmy té mafie proti běžným lidem. Úplně otočené, úplně obrácené. To všechno, o čem mluvíme. Takže jestli k tomu je co můj říct, ono totiž to teď přestalo a tady teď není odkud vzít další informace. Pokud byste, vážení posluchači, diváci, měli nějaké informace kolem tomu, nějaké ty nahrávky, pošlete mi je, prosím, já bych je docela rád slyšel. A Jirko, už dám slovo tobě.
Já se k tomu tak vyjadřovat nemůžu, já bych to nechal spíš na našich přátelí ze Slovenska, kteří mají s tím určitě větší zkušenosti a větší znalosti a samozřejmě jsou lépe do toho, dá se říct, zainteresovaní. Já bych jenom k tomu mohl říct, že v podstatě odposlouchávání jsme všichni, že jo. To je jako naše mobily, naše internetové nebo nějaké působení, ať už seš na sítích nebo kdekoliv. Všude všechno, někde někdo zaznamenává, někdo hlídá. Vem si, že stačí, když na síti řekneš něco nepřátelského a už buď seš zablokován, anebo v horším případě už policie České republiky má zájem o tebe a už se o tebe zajímá. Tady bych připomněl třeba například paní poslankyni za SPD, jestli si vzpomínáš z Karlovarského kraje, která prostě měla v podstatě se vyjádřit pouze v tom smyslu, že tak jako invazní jsou druhy rostlin, tak jsou v podstatě invazní i druhy lidí a za to už policie České republiky se začala o ní zajímat a začala ji lustrovat a svým způsobem předvolávat, aby vysvětlila co a jak a proč. A v podstatě se to děje v souladu s Hamáčkovým vlastně předsudečnou
návistí,
ano, která je v podstatě novým pojmem, kterou se snaží do toho našeho právního systému zapracovat, aby to byl trestný čin. V podstatě se stáváme takzvaně nuceně korektními občany, kteří musíme si dávat pozor na to, abychom si nedovolili vyslovit svůj názor, který by byl v rozporu s přáním Evropské unie a samozřejmě dá se říct vlády, která je v podstatě protektorátní v Praze, protože ona plní jenom to, co se jí řekne v Bruselu nebo v Berlíně. Čili řekněme to otevřeně, stáváme se novodobými otroky, kteří prostě musí pouze pracovat pro tu společnost, pro tu Evropskou unii, ale v podstatě nesmějí svobodně vyjádřit svůj názor, tak aniž by se dostali do rozporu se zákony nově stanovenými podle směrnic a nařízení Evropské unie. Nejhorší ze všeho je, když začne do politiky mluvit ústavní šéf ústavního soudu, pan Rychetský, který má patent na to, co je, jak se říká, co je proti ústavě, co je proti korektnosti, co je, jak se říká, nějakým způsobem, abych tak řekl přímo, v podstatě, co je nějako mimo možnost dneska projevovat. Pan Rychetský v podstatě si osobuje právo i nazývat politickou stranu SPD, že to je strana v podstatě na politickém okraji spektra, která nemá co v politickém systému České republiky hledat. Je to s podivem, když tato strana získala více jak 10% hlasů voličů, proč by neměla co dělat, že jo, v politickém systému.
Naopak nevím, od Stanu a TOP, který nedostali pomalu ani 5%, že jo, a jsou na televizi, jsou tam pořád.
Ano, a jako nechápu jednu věc, proč máme přistupovat na to, že tady bude pouze korektní politika, to znamená politika slučitelná pouze se zásadami Evropské unie, v podstatě lidí, kteří jsou v čele Evropské unie, kteří jsou nevolení nikým, kteří jsou vlastně jmenovaní, jsou sice schvalovány nějakým tím europarlamentem, ale my tam máme pouze 21 zástupců ze Českou republiku a ze 751 zástupců jistě ten náš hlas není slyšet, protože a poněvadž když 700 lidí tam zvolí ty lidi, no tak 21 českých zástupců se může postavit na hlavu a stejně projdou, že jo. Takže to je celá demokracie v podstatě, jo. Demokracie postavená na hlavu. V tom případě, kdy třeba komisařka v Evropské unii tvrdí, že demokracii si musíme vykládat i tak, že je potřeba dodržovat směrnice Evropské unie o tom, že nemáme šířit nenávist, zlobu a podobně. Ano, já jsem proto, aby jsme nešířili nenávist a zlobu. Já jsem dokonce i proto, jak to říkal Karel Gott ve svých písničkách nebo zpíval, dost bylo zloby, že jo, a je potřeba lásky mezi lidmi, ale proč v případě zrovna pozbu, že jo, nebo rozloučení se s Karlem Gottem, jakožto velikým umělcem, se ozývají zvláště ty lidé, kteří se zaštiťují Havlovým bojem proti nenávisti a přitom oni, že jo, čpějí zlobu a síru na našeho nejoblíbenějšího zpěváka a v podstatě dávají národu najevo, že národ má pokřivenou morálku. Já bych právě naopak řekl, že mají pokřivenou morálku tito takzvaní kritici Karla Gotta, kteří si neuvědomují, že prostě většina občanů České republiky musela nějakým morálním způsobem tady žít za jakéhokoliv režimu, už jenom proto, že měli nějakou odpovědnost vůči své vlasti, vůči svým dětem, vůči svým blízkým. Prostě nemůžeme jen tak z ničeho nic, jen proto, že nebudeme souhlasit s nějakým režimem nebo systémem, nebo zvednout kotvy a všichni se odstěhovat do Ameriky nebo kam, že jo, utíkali do západního Německa a podobně někteří ty disidenti. To je prostě nemožné. Žilo tady 15 milionů lidí, kteří tady pracovali, žili, milovali se, měli lásku k hudbě, ke kultuře. Byli to lidé, kteří se chovali mnohdy i morálně, protože odsuzovali třeba to, že naše republika byla okupována s vojsky Varšavské smlouvy v době, kdy jsme měli řešit své problémy sami. Ale na druhé straně, řekněme si otevřeně, ty lidé, kteří prostě nám tady kážou morálku, tak vlastně nám kážou vodu, ale přitom pijou víno, že jo? Takže taková je situace.
Dobře, mezi tím se tady objevil na Skypeu další posluchač a je to David, myslím. Davide, můžeš k tomu taky něco říci? A ty, Jirko, klidně ještě zůstaň na telefonu, jestli
chceš. Já chcíš. Vás budu muset opustit.
Výborně.
Protože jdu zase do práce, jako
dobře.
Takže já vás všechny zdravím srdečně, přeju vám krásný den a hezké babí léto, pokud možno. Ať se dožijeme ve zdraví a ve štěstí dalších dnů. A jenom bych chtěl připomenout, že máme 28. října 101. výročí naší vlasti Československa, tak zapalme si svíčku a zavzpomínejme na naše vlastence, kteří položili za tu naši společnou vlast život. A popřemýšleme o tom, jak tu naši společnost nějakým způsobem zličtit a abychom se dostali do situace, kdy se znovu vrátíme k myšlenkám toho socialismu s lidskou tváří, protože podle mě to byla dobrá myšlenka, ale bohužel ve špatný čas, kdy se to nehodilo ani východu, ani západu, aby tady vznikl nějaký stát, který by měl socialismu s lidskou tváří.
Dobře. Děkuji těm moc za zavolání. Děkuji moc.
Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
Ahoj, ahoj, Jirko. Tak. Ahoj. To byl Jiří Bezák. A teď tu máme už Davida, který možná k tomu, možná k něčemu jinému řekne taktéž své. Takže Davide, ahoj, jsi ve vysílání.
Ahoj Pavlíku, já zdravím i pana Jirku, jsem rád, že zavolal a víceméně tam není co dodat, protože myslím, že oba dva s většinou, nebo dá se říct, souhlasíme se vším. tam ty informace jsou prostě tak, jaké jsou, a takové jsou fakta. Jo, to, že se nás snaží tady obmnout vlastně a už vlastně tlačit přes, řekněme, média. Vlastně tady přichází ten proces, co bylo v Německu, jo, co někdy vykládá pan VK, že tam se nesmí veřejně nic kritizovat ohledně islamu a tak dále. Nesmí se prostě, jo. A tak dále, jo. To, takže jinými slovy, oni můžou doma šeptat si, to bude jak za komunistů, že si budou doma šeptat, ale budou mít strach prostě něco říct, nahlás, že a tak dále. Nemůžu nic napsat, protože Facebook všechno je kontrolovaný. Telefony jsou kontrolovaný, nic člověk něco řekne a už tam bude zvonit policie, jo.
No, víš, proč to je? Víš, proč to je v tom Německu? No, oni to nezažili, oni tu zkušenost nemají. Tak každý si musíme projít tou zkušeností, kterou jsme měli my. My už to dneska bereme trošičku jinak. Oni tu zkušenost nemají, musí holci to prožít taktéž. Já si nemůžu pomoct.
A jenom Němci, to bude celý západ prostě.
No celý západ, celý západ, samozřejmě, ano.
Všimáš si, že je to jako vlastně, jak máš Ying a Yang. To je akorát přijde, že Ying bude Yang a Yang bude Ying. Prostě tam nebyl Ying, že se prostě jako by to převrátí, víš jako.
Ano, přesně že prostě tak. To,
ale to tak bylo, protože lidi tak říkají, no jako oni jsou v západě takový a makový, jo, východě takový, makový, ale prostě to jsou jejich, jo, jejich osud, jejich karma a my si nic nezměníme, jo, to už je dávno dané prostě, jo, já prostě nechci tady kazit den a říkat nějaké negativní zprávy, spíš bych řekl pozitivní, jo, třeba.
Ano.
Hele, já jsem se zasmál, jak oni říkali, no, přijde nějaký Mr. Johnson, jo, vztká se s Junckerem, žádná dohoda o Brexitu nebude. A vidíš to, bum, bác, je dohoda, najednou je čistá jasná. Den předtím všichni tvrdili, všechna média, mainstream, že žádná dohoda není možná, nebude. Konec, jo? Že Johnson se vrátí a najednou bumbac, hele, je dohoda.
Já jsem teda ještě před hodinou na to koukal a tam o tom říkali, že to pořád ještě není jistý, že zdaleka ne.
Jako mají dohodu, mají tu Irskou, takhle, Irská pojistka bude vyřešena. Jako
to, tam jo, to Jirsko, jo, to vyřešili, jo? Tak, že vůbec jsem nepochopil jak, že někde souši nebudou hranice, jakoby, když to na moři, jako jo, zase, tam, kde těžko můžou být, tak tam budou. Ne, já je to, prostě, to
taky
je...
Taky nejsi sám, taky nepochopil, ale...
To je šaškárna.
Chápeš to? Jasně. To šaškárna. Přesně, to jsem tě říct, přesně tak, je to šaškárna. Celou dobu to řešení tam bylo. Chápeš to?
Ano.
A oni lidi si tahají úplně... Já z nich hlupáky, jo, tam, jo, poslanci tam hádají a prostě, jo, to už dávno je vyřešený, jo, ale to... Říká to divadlo, tady... prostě pro ty lidi se tady musí zahrát, jo? Že, to je, že oni tady pracují, že oni nemůžou spát kvůli tomu, jo? A tak dále, prostě si dělá divadlo.
Dneska jsem to možná trochu pochopil, úplně tak nezávisle, tak úplně bokem, když jsem poslouchal kolem 16:00, jsem poslouchal ČT24 a tam bylo něco o tom, jak je to teď s tou Amerikou, s tím Trumpem, jak chce ty cla na Evropskou unii a podobně. A tam nějaký náš, prostě jestli to ekonom nebo bankéř, tak to řekl úplně jasně, až to pochopil, teprve jsem to tohleto. On říkal, musíme se podřídit, protože my jsme dlouho testovali, v jaké jsme pozici a zjistili jsme, že jsme v té horší pozici. Takže se prostě musíme podřídit, nenechá se nic dělat. A já až v té chvíli jsem pochopil, že oni celou dobu, to je typický znak prostě těch dravců, jo, těch prostě těch, který tak dlouho budou na sebe cenit zuby, dokud nepochopí, že ten jeden nemá větší. A až tehdy prostě potom ten jeden musí ustoupit, čili umlátit toho druhého, nikoliv se dohodnout. Toto není nikdy o dohodě. To je o tom, že oni pořád prostě to dělají tímto způsobem. Kdo je silnější, jakoby, když zjistí, tak tomu se prostě musíme podřídit. A tomu říkají spolupráce, tomu říkají vzájemně výhodná prostě spolupráce, tomu říkají takové, jo, že, jak jsme prostě, jak jsme kamarádi a všechno. Ne, vážení. Toto je prostě z pozice silnějšího. Tvrdá buď a nebo ty se prostě podřídíš a hotovo, ne, že se domluvíme. A to samé se děje celou dobu právě s tou Anglií. Evropská unie versus Anglie. Oni opravdu na sebe cení zuby a ukazují, kdo má větší ty zuby. A teďko možná, když už na ně může přijít ještě větší šelma, která by je schramstla oba, tak teďko už řekli, tak dobře, no tak se domluvíme, že teda ty hold si ve lepší pozici, tak se tě hold pozici. A nebo to nějak uděláme, aby ta ještě větší šelma prostě jaksi byla spokojená a nějak se domluvíme. Ale stejně to není nic, rozumíš? Jo, já jsem to jenom chtěl říct z toho důvodu, jak jsem až teď pochopil, že já jsem pořád myslel, já to beru podle sebe, že se vždycky ti lidé, strany, státy, státníci, politici, že mají tendenci snahu, nebo aspoň jsem si tak myslel, se nějak domluvit na té variantě, která bude jakýmsi kompromisem, kompromis je špatně, která bude pro oba přijatelná. Jo? Ale ne, ono to tak fakt není. Tento řekl jasně tento člověk. Je to o tom, že kdo se jeví jako silnější, kdo má větší zuby, pařáty, kdo má většího, no, nechci říct co, tak...
Červené tlačítko,
ano, kdo má větší tak ten prostě to schramstne. Ale to je role prostě dravce a jeho oběti. Takže vážení, tomuto se chcete podřídit, jak dopadnete brzy. Jestli se toto stane jednou, tak se to bude dít už pořád. To je špatně, to je naprosto špatně a tomu to musíme nějak zabránit nebo nějak to vysvětlit těm lidem, aby takto to nebrali. Já jsem žil do dneška prostě v nájemním omylu, že to je tak komplikovaný ty jednání. Ne, není to, je to úplně jednoduchý. Prostě kdo má větší sílu, jo, zdánlivě. Tak.
A... Přesně tak, Pavlíku. A ty to vidíš v té Syrii, jo?
No,
Turci
taky,
si rozjedou svoje a nikdo, protože nikdo, opravdu nikdo nemá silnější armádu v okolí, ani Američané, prostě nejsou schopni to zastavit. Říct mu ne, anebo, víš jako, Trump mu poslal dopis, vyhrožoval, jo? Ale co udělal? No nechá kurdy na pospas.
Říkal, že se s tím nebude, říkal, že se s tím, jo, přesně, to je další věc, to je další věc, ano.
Ježišmarja, já jsem se říkal, to už je křeč od něho, jo, je vidět, že on neví, jo, nebo takhle, neví, no, takhle to řeknu jinak. On ví, ale oni do té role jakoby trošičku tím deep statem, oni ho tlačí, aby se zesměšnil a tak dále, jo, protože se blíží volby, oni mu to všechno připomenou před volbama. Tohle to jsou prostě scénáře, kdy ho hodí, jak se říkal, do něčeho, co on sám nemůže ovlivnit, protože on zahraniční politiku neřeší.
Ano, a pak ho za to skritizujou. A pak ho za to skritizujou, že to neudělal. Ano, pak ho skritizujou, že to neudělal.
Jo, tohle to bylo, oni ty, ne že by Trump nechal Kurdy, ale deep state nechalo Kurdy na pospas, protože se jim to hodí. A proč se jim to hodí? Nebudeš tomu věřit, ale Kurdy nechce nikdo. Nechce je USA, nechce Anglie, nechce Irán, Irák, Sýrie, Turecko. Dokonce je nechcou, jako jednu na jejich stranu je podporují Izrael, jo? Kurdy dávají jim peníze, ale oni taky nechtějí.
Ale to jako jo? Amerika je taky podporovala, to, jenom taky aby se to tam látilo.
To je jeden z malá národů, kdyby se fakt jako domluvil. To je, jak vždycky říkám, kurde do podek indiáni. Kdyby se domluvili, tak tam můžou vytřískat skoro každého. Mm-hmm. Jo, v tom okolí. Udělat si opravdu s tou silovou, že by prostě nikdo na ně nešel. Jo? Mm-hmm. Ale to se lidi bojí, to samé, jak se bojí, že tady v Evropě se Slovanec spojí tak dále. Prostě chápeš to, jde o to, že oni nechtějí, jo? Proto oni rozdrobili ty Kurdy, štvou je proti sobě. Různí, jo, různé skupiny štvou, kudy proti sobě, jo, a tak dále. A není šance, aby se oni domluvili, aby spolupracovali, a to je to, co ty říkáš, to je přesně ten... A tam vyhrává ten, kdo Irán domluvili s Tureckem a se Sýrií. To je všeobecná dohoda, jo, tohle to je domluvený, jo, že ty Turci tam půjdou a tak dále, prostě to už bylo do... Chápeš to, že...
Já to chápu.
Já říkám, jak ta Mnichovská zrada, o nás bez nás, jo? Ti Kurdové neměli šanci se bránit, jo? Víš, jako nikdo se je neptal, jo? Oni se tam někde setkají si prostě velmoce a potopí Kurdy. A tam se vážení. Myslíte si, že se můžou potopit naši republiku?
A samozřejmě, stát, že jo.
Kdykoliv.
Samozřejmě. A udělají to v okamžiku prostě, když už jim nebudeme... Když je nebudeme už dál jim prostě, jak se říká, už je nebudeme trpět jako parazity. Rozumíš to? Když si na to přijdem, tak to udělají. Kdykoliv to udělají, s těma kurdama to udělají zrovna tak. Že prostě se na ně vykašlali, nechali je tam bejt Američani. Úplně v pohodě. Stejně tak, jako to udělala západní Evropa s náma před válkou, že jo, s Hitlerem, s Německem. Vykašlali se na nás. To je prostě typický rys té západní společnosti. Ano? A možná právě proto teď si to bude muset pěkně sežrat, aby na to přišli. Právě, že tam nastane ta neskutečná nesvoboda a ta cenzura, jak už je v tom Německu, jak si říkal. To je všechno jenom důsledek toho, že ještě tuto zkušenost neměli. Ano? Takže nic jiného jim asi nezbyde, opravdu. Tito rádoby kamarádičkové prostě jsou naprosto k ničemu. Ty s náma budou pleskat po ramenou pouze tehdy, když jim budeme dělat to, co oni chtějí. Jinak nás odkopnou bez jakýhokoliv, no prostě nazdar, hotovo. Jo, no, je to tak, myslím.
Nebo takhle ještě jinak, oni ti brát jako rovné, nás nikdy nebudou brát jako rovné.
No samozřejmě.
Ty furt musí uvědomovat. Ti nahoře, ta elita nás nikdy, celé historii lidstva, nikdy nebrala jako rovné a nebudou nás brát jako rovné. A ti, co si myslí, že jim budou poklonkovat, že budou žít, jak si říká, jim sloužit, jo, a žít v jejich stínu a budou je bránit.
Jenom dokonce, do té doby, jo. dokud
neprozřou.
Budou.
Bohužel, ti lidé budou mít x životů, jo, než na to přijdou. Bohužel, jo. Ale to je jejich problém. Bohužel, Pavlíku, to my nevyřešíme. To je jejich, ty říkáš, to poznání, které musí každý projít, jo, a nebude to hezký, jo. To samé budoucnost tak dále. Ale jak ty říkáš, prostě je potřeba, aby lidi prostě, nebo tak to vezmu trošičku jinak zase, jo. Jsem rád, že jezdíme na srazy, že se setkáváme, že to je interakce, že si sdílíme informace, předáváme si informace a že to vědomí, jo, postupně se rozšiřuje, jo, a víc dělat nemůžeme, publiku.
Ano, přesně.
Ale
tak.
Ale jsem rád, že čím dál tím víc lidí reaguje, jo, jak, jo, volá a tak dále. Jsem strašně moc rád, že prostě to zajímá, čím dál tím víc lidí, jo, protože to, co přijde za 3 roky, do 3 let, jo, je potřeba, aby co nejvíce lidí mělo to poznání
to povědomí,
a
začali
prostě vnímat svět trošičku jinak. Jak to je na nich, jo? Já nechci nikoho soudit,
jak to říkám, jo? Protože ono totiž já budu muset brzy končit. Jak to říkám, je třeba opravdu vědět, co potom, až dojde k tomu kolapsu. A k tomu prostě musí dojít logicky. Jo? Ale zatím se nemůžeme utrhnout jaksi někam úplně jinam, protože musíme zatím v tom žít. To znamená, musíme se jakoby rozdvojit, žít jakoby, nebo ne žít, myslet, dokázat myslet i v tom novém systému, ano, který nastane. Ale abychom v něm dokázali myslet, musíme vědět, jak bude fungovat. My tady těch pořadů máme dost. Mimochodem zrovna za chvíli začíná jeden z nich. Myslím, že ten zásadní, reforma společnosti, ano. Takže musíme umět myslet ponovu. Ale též musíme ještě umět žít i po staru. Nemůžeme si říkat, to je nesmysl, když vám tady někdo začne vysvětlovat, jak by to mohlo fungovat. To je nesmysl, vždy to nefunguje tak teď. A jak by to mohlo fungovat potom na těch vzorcích, které jsou teď potom. No ty vzorce nebudou. To prostě bude úplně něco jiného. Takže základ. Umět přemýšlet v novém systému. Základ. A zároveň neulítnout, jak se říká, neutrhnout se a umět žít ještě v tomto starém systému. Umět žít, nepodporovat ten systém. Naopak, jak říkám, je to hnusný, ale je třeba na tomto systému možná i parazitovat. Protože ten není dobrý systém. A pokud ho budeme podporovat tím, že budeme pro něj dělat, tak je logický, že o to díl vydrží. O to díl vydrží tento systém. Ano, je to jako parazit, když napadne rostlinu, zvíře nebo cokoliv jiného. ten parazit není schopen bez toho, aby si neodebral tu energii, ty životodárný prostě složky, které potřebuje ke svému parazitálnímu životu, tak není schopný přežít. A jestliže my budeme dál to podporovat, ať vědomě, či nevědomě, tak o to díl ten parazit bude žít. Ale zároveň ten parazit roste, bují, vidíte to. A za chvilku už nebudeme schopný ho uživit. Ten parazit nás nejdřív, ty, kteří to nepochopí, nejdřív zahubí, protože on potřebuje za každou cenu přežít. Nejdřív vás zahubí, vy, kteří nebudete schopný zároveň už žít někde jinde, schodit ho dolů a jít někam jinam. No a pak zahyne sám. Je to vcelku úplně a úplně jednoduché. Takže nám nezbývá nic jiného teď, než se snažit toho parazita dál nevyživovat, ubrat mu tu potravu, tu energii, a zároveň ale musíme vědět, co dál potom, protože je zajímavé, že ten parazit víceméně nám i určuje, co máme dělat. A bez něj mnoho lidí není schopný přežít, protože není tak dalece v tom to už mě dovolá. To já musím
říct. Kolik, já budu končit, jo?
Jo, dobře, já taky budu končit. Se,
už je konec.
Jo.
Všichni krásně a Danili příče se potkáme zase. Jo, Pavlíku,
děkuji moc. Ahoj. Já se jenom chtěl říct, dopovědět to, jo, teď úplně tady mi zavolal ještě někdo jiný, takže já jsem teď tady, mi to utrhlo tu myšlenku, ten parazit vám zároveň určuje, co máte dělat, aby on se měl co nejlíp. Ano, to je ono, to jsou ty vládnoucí třídy, vládnoucí elity, to je ten parazit, který vám říká, budeš dělat tuto a tuto, tlačí vás prostě. A to je proto, abyste pro něj dělali co nejvíc. A vy nic jiného neumíte, vy, kteří to nechápete. Jo? Bohužel jste se na to zvykli a je to tak. Ale jakmile se toho parazita zbavíte, budou mít problém oba dva. Jak ten parazito? Pouze ti lidé, ti bytosti, kteří jsou schopni žít novým systému bez parazitů, tak tyto bez problému přežijou. Ostatní budou mít veliké problémy. No, tak to pesimisticky nebo optimisticky, jak kdo se na to kouká, já to vidím jako optimisticky, jsme ukončili dnešní interakci. Já se s váma na chvilku rozloučím a za chvíli budeme pokračovat dál, tentokrát už s reformou společnosti. Což je prostě skupina lidí, kteří vymysleli taky právě ten nový neparazitní systém. Takže poslechněte si to. Určitě je to velmi, velmi, velmi potřeba takovéto pořady, abyste slyšeli, viděli a zajímali se o to. Takže zatím se s vámi loučím. A za chviličku, nashledanou, tak 10 minut počítám.